Kad pirms vairāk nekā 2 gadiem atkrituma apsaimniekotāji pie jūra poligona janvāra šķirošanas stacijā Tukumā izcēlās ugunsgrēks, vides inspektori secināja, ka tur uzglabā vairāk atkritumu nekā tie ir reģistrēti. Par to arī uzņēmums samaksāja naudas sodu. Pēc kādu laiku tiesību sargājošajās iestādēs vērsās trauksmes cēlājs un saņems tika arī pašvaldības deputāta iesniegums par to, ka piejūra izvairs no dabas resursu nodokļu nomaksas. Prokuratūras ieskatā atkritumi, par kuriem būtu jāmaksā nodoklis, tika reģistrēti kā bioloģiskie atkritumi. Tāpēc prokuratūra cēla apsūdzību Ērikam Zaporožecam, jo viņš ir vienīgais uzņēmuma valdes loceklis. Savukārt poligona janvāra bijušais vadītājs Ingvars Lerhs un viņa pēctecis Ināris Zaļums valsts apsūdzības ieskatā ir atbalstījuši Zaporožeca darbības. Tiesības sargājošās iestādes vēlāk saskatīja, ka arī ceļam apsūdzību par atkrituma apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, ja ar to ir radīts būtisks skaitējums. Pēc šī panta apsūdz tikai Zaporožec un Lerhu.
Par atkritumiem, par kas ir apglabā, tikus nav, par kuriem jāreicinā nodokļus, par kuriem nav jāreicinā nodokļus. Nu, to nevar nezināt, tāpēc jāspūsā.
Skaidro prokurors Roberts Stivriņš. Kurzemes rajona tiesa Talsos prokuratūrai piekrita, atzīstot visus trīs par vainīgiem. Zaporožecam piespriesta nosacīt brīvības atņemšanu uz 1 gadu un 5 mēnešiem un liegums ieņemt vadošu amatu nozarē uz 3 gadiem. Lerham 150 stundu sabiedriskais darbs un liegums ieņemt amatu uz 2 gadiem, bet Zaļumam nosacīts brīvības atņemšanas sots uz 1,5 gadu un liegums ieņemt amatu uz 2 gadiem. Tāpat tiesa pieprasa apsūdzētiem solidāri atmaksāt valstī radušo skaitējumu vairāk nekā 4 miljonus eiro.
Man vienkārši šķita, ka kaut kas īsti varbūt nav precīzi. Es esmu pie tā valdes locekla, arī jau iepriekšējā valdē, arī pirms Ērikas tur jau kaut ko ieminējos un teicu, ka man šķīta, ja es strādāju agrāk, iepriekš pa vidas speciālistu. Man liekas, ka kaut kas nav iespējams kārtībā, bet es tomēr, zin kā, tāds jauns tikko tajā nozarē strādājis. Es domāju, varbūt es kaut ko tur, kā saka, zin kā, nesaprotu, kā. Tur neviens neņēma, kā saka, par to par nopietni. Es pateicu vienā dienā, kad, zin kā, ir, man šis viss tur tāda nozākāšana publiski, zin kā, un tur sapulcēs. Tas vienkārši tā kā, zin kā, uzrakstīja atlūgumu.
Situāciju skaidro Ingvars Lerhs. Pēc aiziešanas no darba viņš vērsās pie atsevišķiem Talsu novada domas deputātiem.
Tas viņu vienkārši informēja, ka man šķiet, ka tur ir tā. Tad mēs tur kopistiski sagatavojām iesniegumu, un tad man tur zvanīja no policijas. Es tur, protams, gāju un teicu visu, kas man šķiet, kas man arī likās, lai gan es tur arī tos dokumentus parakstīju, bet es tur nevienā brīdī neslēpu, kad es tur esmu deputātiem kaut kādu informāciju devis un tā, un sagaidīju kaut kādu juridisku arī aizsardzību šajā visā jautājumā. Beigās sanāca tā, ka es pats sev kājā šauju.
Viņš pēc būtības nav atkritums par trauksmes cēlāju, kas ir viens. Otrs trauksmes cēlāju likumā nav pateikts, ka ja viņš ir izdarījis nozīdīju nodarījumu, tad viņš būtu atbrīvojis no krimināla atbildības. Vismaz es tā protu. Tas, ka viņš to ziņoja, viņš sadarbojas ar izmeklēšanas iestādēm, tas tika ņemts vērā, un tāpēc attiecīgi viņam ir savādāks sots prasīt ar brīvības atņemšanu nesaistīt to.
Skaidro prokurors Stivriņš. Uzņēmuma piejūra kapitāla daļas pieder Talsu un Tukuma un pavisam nedaudz Jūrmalas pašvaldībai. Paredzams, ka lietas dalībnieki, sagaidot pilno spriedumu, to pārsūdzēs. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.